Ozadlıq radiosu sili. Bugün 7-ci noyabr Jumğan. Mikrofon aldında Bika Timirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Коммунистларның 7 ноябрь октябрь инкылабының шираттагы еллыгын искә алу бүтән Россия буйлап үткәрелде һәм анда хакимиятләргә протест белдерелде. 7 ноябрьдә Чаллыда кызыл һәм яшел байраклар бер үк вакытта бер мәйданда җирфердәде. Америка Кушма Штатларының яңа президенты алдында бик авыр мәсьәләләр тора. Ул аларны ничек хәл итәр? Без булдырабыз шигарын кулланган Обаманың җиңүенә Татарстанда аеруча сөендиләр. Хәзер кара тәнле яңа президентка түбәтә кидертергә уйлыйлар. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көнен мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сине Мәдин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Обама белән Олмерт Израиль-Фәлестин сөйләшүләрен җанландыру турында килеште. Буш хакимияте Русия белән кораллану мәсьәләсен киңәшергә тели. Европа Русияның Калкан планына борчылу белдерә. Грузия оппозициясы хакимияткә каршы чара оештырды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт белән АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама Джордж Бушның президентлыгы вакытында башлатылган Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерергә килешүе хәбәр ителә. Бу хакта алар кичә телефон аша сөйләшкәндә килешкән. Израиль хөкүмәт идарәсе белдерүендә ике җитәкченең Израиль-Фәлестин арасындагы тынычлык сөйләшүләрендә соңгы вазгыят һәм бу сөйләшүләрне тизәйтү мәсьәләсендә киңәшләшү әйтелә. Ләкин икенче яктан Буш хакимияте кичә Бушның мөддәте тәмамланачак ел ахырына кадәр Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләрендә алгарыш булмаячагын белдергән иде. Моның сәбәбе исә Израильдә вакытыннан алда булачак сайлаулар белән аңлатылды. Пешавер. Пакистан иминлек күчләре рәсмие Пакистанның төньяк көнбатышында булган һуҗымда 10 кеше үлүен белдерде. Иминлек күчләреннән 2 рәсмие Әл-Каида сугышчылары йөргән Афган шигенә якын Вәзиристан төбәгендәге һава һуҗымында 10 сугышчының үлүен белдерде. Һава һуҗымының АКШ хәрби очкычлары тарафыннан оештырылуы алга сөрелә. АКШ исә һава һуҗымнарын оештыру турында рәсми белдерү ясамады. Соңгы көннәрдә Афганистан шигенә якын Пакистан Кабиле җирләрендә юнәлдерелгән һава һуҗымнары Пакистан белән АКШ арасындагы киеренкелекне арттыра. АКШ хәрбиләре Пакистандагы сугышчыларга каршы һуҗымнарын арттыруны Афганистандагы иминлекнең нашарая башлавы белән аңлата. Пакистан исә мондай һуҗымнарның соңгы елларда экстремизмгә каршы кылынган тырышлыкларга зыян китерәчәген алга сөрә. Вашингтон. АКШ югары рәсмие Буш хакимиятенең кичекмәстән рәсми Кремль белән сөйләшүләр башларга әзерләнүен белдерде. Сөйләшүләрнең атом кораллануны киметүе тәкъдиме һәм Русияның Европага урнаштырылачак АКШ саклану калканы хакындагы борчылуын бетерү максатында булачагы белдерелә. Дәүләт хәрби кораллары идарәсендә югары рәсми булган Джон Рут Русияның Чехия һәм Польшага урнаштырылачак АКШ саклану калканына каршы үз калканнарын Калининград төбәгендә урнаштырачагын белдерүеннән алда без Русияга үзебезнең тәкъдимнәребезне җиткергән идек дип белдерде. Рут Медведевнең бу гамәле борчылу һәм ризасызлык тудыра. Шулай да без Русия белән борчылуларны киметү максатында бергә эшләргә әзербез дип белдерде. Җибәрелгән тәкъдимнәр арасында Русия рәсмиләренә Польша һәм Чехияга урнаштырылачак АКШ калканнарын тикшерергә рөхсәт ителгән иде, дип белдергән Рут. АКШ яса yapılan takdim turunda kilesi atnalarda Rusya Dışişleri İşler Ministri Urum Basarı Sergey Ryabkov bilen süyleşirge ümitlenimini bildirdi. Lekin məğlumat şaraları haberlerine karaganda Moskva resmilerinin ğinvarının 20-sində hakimiyet başına kileşek yana Obama hakimiyetinden alda müddeti tamamlanıp kilgen Bush hakimiyeti bilen kilişirge etdiler mi? Bunısı elige bilgisiz.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyısız. Dünya haberleri bilen tanıştığız oldağı minutlarda. 7 ноябрьда Қозан Шоллы Сембирде өткен жиыннар Барак Обамага түбәте кидер тутырышлыклары һәм финанс кризистан чыгу планнары турында билербез. Бездән айрылмагыз. 7 ноябрь соңгы 80 ел дәвамында Октябрь бәйрәме буларак билгеләп үтелде. Соңгы елларда 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне буларак үткәрелә башлагач, 7 ноябрь календарның кызыл көннәре арасыннан төшеп калдырылды. Хәзер 7 ноябрьне коммунистлар гына зурлап бәйрәм итә. Мондый чараның Казанда ничек үтүе турында Римзил Вәли сөйләр.
Әйе, 7 ноябрь берничә көн бәйрәм иткәннән соң, бигрәк тә 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясен искә алгач, беренче хезмәт көне. Ниһаят, уку йортларында дәресләр башланды, дәүләт оешмаларында иртәнән үк киңәшмәләр үтә башлады. Ә бит нәкъ шушы 7 ноябрь көнне 100 меңнәрчә эшчеләр, кызыл байраклар, сәяси каһарманнарның сүрәтләрен күтәреп, Казанның Ирек мәйданыннан үтә иделәр. Шин сәнгат әсәре буларак танылган Ленин һәйкәле янындагы Кызыл мәрмәр минбар мәйданчыгына республика җитәкчеләре, партия ветераннары тезелеп, мәйданнан үткән хезмәт ияләренә кул булгап тора иделәр. Күр тавышлы дикторлар, махсус кишәткечләр ярдәмендә яшәсен бөек октябрь социалистик революциясенең 68-нче еллыгы, яисә КПСС кадан кебек өндәмәләрне озан иткән кебек кабатлы иделәр. Октябрь бәйрәме алдыннан, яки май бәйрәме алдыннан КПСС-ның махсус өндәмәләре бөтен гәзитләрдә дә басылып чыга иде һәм бу өндәмәләр 2-3 ай буе кабатлана иде. Мәйданда төрле төстәге шарлар, кагаздан ясалган чәчәкләр дисеңме? Арба тәгәрмәченә куелган машина, ычкыч икмәк карашкылары дисеңме? Шуларны өстерәп мәйданны үтеп киткәннән соң, кешеләр тиз генә кисәләрендәге шишәләрен чыгарып, яисә өйләренә кайтып, тозлы кыяр, помидор, кавыстә кебек нигъмәтләрне өстәлгә куеп, бәйрәм итә иделәр. 1 май һәм 7 ноябрь халыкның иң яраткан бәйрәмнәре булды. Быелгы октябрь бәйрәме башкачарак булды. Байрак тегүчеләр, кызыл кымачлар, коммунистларның фирка кассасыннан һәм фидакар энтузиастлар хисабына әзерләнә. Салкын көнне Ленин һәйкәле янында 200-дән артык өлкән яшьтәге кешеләр җыелды. Арада егетләр һәм кызлар да күренгәләде. Кызыл мөнбәрдә Сталин рәсемен тоткан кызыл байраклы берничә ветеран. Шул тирәдә үк данлыклы тынлы оркестр маршлар уйный. Митинг башланып киткәч, заманаларның үзгәргәне сизелде. Монда килүчеләр ихлас рәвештә элекке вакытларына, дөресрәгә тотрыклы эш хакы, бушлай ял йортына бару һәм фатирлар бирүне сагына. Шулай булгач, хәзерге хакимиятны сүгү әллә ни зур файда китермәсә дә, күңелләрне бераз тынычландыра, бушата.
Будущее у нас в черных красках. Той системы, которая сейчас находится в глубочайшем кризисе.
Митинг вакытында бик күп газетләр таратылды, әмма күпчелеге 3 тәңкәгә сатылды. Һәм бу газетләрдә тагын да катырак тәнкыйть сүзләре әйтелә. Шуннан да хәзер халыкның тормышы рәсми хакимият, президент юлламалары фикерләрдән аерыла. Бу юлы Казан коммунистларына ярдәмгә Мәскәүдән һәм башка шәһәрләрдән көрәштәшләре килгән иде. Коммунистларның җитәкчесе Хафиз Миргалимов кайнар чыгышлар ясап, кунакларга сүз бирде, яшь коммунистларга билетлар тапшырды. Барысы да ышандырырлык, шын сәяси митинг булды бу. Социаль гаделлек, халык тормышы турында сүзләр әйтелде. Байракларның кызыллыгы элеккедән дә җитәрәк иде. Әмма барыбер инде бу башка чор, башка заман. Хәзер инде шул ук Ирек мәйданында шул ук шигарьләр алай көчле яңгырамый. Тыңлаучылар әз. Һәркем үз юлыннан йөгерә, кызыл әләмнәр ялгызлыкта калган.
Азатлык радиосы.
Шоллыда 7 ноябрь урам жыйыны үзенчәлекле булды быел. Бу чарада коммунистлар милли хәрәкәт вәкилләре белән бергә кызыл һәм яшел байракларны бер үк вакытта бер үк җирдә җилфердәтте. Шоллыдагы шушы ике аерым сәяси көчнең якынаюы күренеше турында тулырак итеп Гафиуллага зиссиләр.
Гадәттә 7 ноябрь урам йөреше барышында чыгыш мәйданнары кызыл әләм, Сталин, Ленин сурәтләре белән генә тулы була иде. Ә менә быел коммунистлар өчен бирелгән җыен урынында яшел әләмнәрнең күренүе күпләрне гаҗәпләндерде. Шунсы игътибарга лаек, Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләре әлеге җыенда катнашсалар да, аларга үзләренең сүзләрен әйтү мөмкинлеген бирмәделәр. Бары тик коммунистлар гына чыгыш ясады. Урам йөрешенең җыен өлешен Чаллы коммунистларының башлыгы Татьяна Гурьева башлады һәм ул шушы сүзләрне дә әйтте.
При Брежневе цена барреля нефти стоила...
Брежнев заманында бер баррель нефть 9 доллар торса, Путин вакытында аның бәясе 170 долларга җитте. Без хәзер наркоманнар кебек нефть энәсендә утырабыз.
Которые за бесценок идут на запад.
Ни өчен Рафис Кашапов рәислегендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бүгенге чарада катнашты. Алар коммунистлар белән фикердәшләрме? Бу сорауларга Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үзенең күз аллавын азатлыкка җиткерде.
Әй, мин чыктым үзебезнең яшел әләмнәр белән, анда инде безнең ай белән йолдыз да, ай белән бүре дә һәм Татарстан флагы да бар. Шулык бер вакытта миңа менә монда МВД хезмәткәре килеп бәйләнделәр. Яшел әләмнәрегезне алыгыз. Бу сенә акция мероприятие түгел дип. Әмма дә ләкин мин алмыйм, чөнки без официаль рәвештә шаһарлы комиссарының җитәкчеләреннән чакырып алдым. Һәм инде без бергә аларның комиссарның мероприятиесендә катнашабыз икән. Без инде официаль рәвештә катнашабыз. Шуның өчен без үзебездә яшел флагларыбыз алмаячакбыз. Алар инде миңа әйттеләр, әгәр дә яшел байракларын алмасагыз, без сезгә протокол түзибез дип инде.
Менә сезнең шушы коммунистик идеяләрне яклауны аңлатамы сезнең шушы коммунистларга кушылуыгыз?
Юк, иң беренче бит менә уйлап карасаң, менә хәзер соңгы вакытта бит шушы глобаль кризис дигән әйбер бара. Бу бит инде менә шушы бездә Чаллы шәһәрендә дә кагыла. Уйлап карасагыз, КамАЗ 4 көнгә эшләү калды. Күп кенә даже шушы медицина, мәктәп, образование системаларыннан дәүләт предприятиеләреннән хәзер кыскартулар көтелә. Комиссар иң беренче булып төп мәсьәләне күтәрделәр. Менә бу мәсьәләдә без килешәбез. Әмма дә ләкин безнең комиссарның күпмедер программалары белән, таләпләре белән килешмибез. Менә аның кайсы бер социаль проблемаларын күтәрәләр. Без тулысынча 100% ул мәсьәләләрне без хуплыйбыз һәм алар белән теләктәш.
Хәзер инде коммунистлар фикерен ишетик. Кызыл әләмнәр янында яшелләрен дә күтәрүгә алар ничек карый? Сорашу барышында каршы сүзләр ишетелмәде.
Мин бу флагларны, яшел флагларны чын күңелдән кабул итәм. Ни өчен дисәң, бу милләтләр дуслыгы. Бу бернинди дигән каршылык күрсәтми. Ни өчен дисәң, Советлар Союзы дәверендә милләтләр дошманлыгы булмады. Алар моңа каршы булмадылар. Урта Азия, Европаның көнбатышында да, башка җирләрдә дә, төньяк көнбатыш якларында дагы бөтен дуслык бар, милли дуслык, дошманлык булмады. Аларның флагларына каршылык элек тә булмады һәм хәзер дә юк. Советлар флагы югары булса, бүтән флагларда янәшә җилпердәделәр.
Вышли отмечать очередную годовщину Великой социалистической октябрьской революции. В данном случае независимо от национальности. Ради бога, пусть каждый выходит в протестное движение или выражает свое мнение.
Бу бәйрәм көне бик безнең Ильич әйткән бөтен ил халкы берләшегез дип. Монда яшел флагта, кызыл флагта түгел, ә халыкта эш. Халык бик авыр яшәргә тотынды. Әгәр дә ки без бөтенебездә бергә берләшеп бу капиталистический стройга каршы көрәшеп чыкмасак, безнең халык үлеп бетәчәк. Бик авыр хәлдә яшибез.
Шулай да яшел әләмнәр чыгыш мәйданыннан соң урам йөрешендә күренмәде. Моңа милиция кымашау иттеме, коммунистлар үзләре теләмәдеме, яки көннең салкын булуы тәсир ясадымы, анысы билгесез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бар метрмиләр.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сембердә дә бүген коммунистларның октябрь инкыйлабының 91 еллыгын искә алу чарасы булды. Анда хакимиятләргә каршы шигарьләр әйтелде. Бу хакта тулырак итеп безнең икенче өлештә тыңлый аларсыз. Әлегә башка тема турында. Тагын 11 атнадан Барак Обама президент вазифасына керешә. Илендә дә, читтә дә аны гаять авыр мәсьәләләр көтә. Финанс кризисы, Ирак, Афганстан сугышчылары һәм дә Русия. Шәршәмбедә Русия президенты Медведев салкын сугыш чорын хатırlаткан чыгыш ясады. Шушы авыр мәсьәләләрне Барак Обама хәл итә алырмы? Микрофон алдында Оли Гылми.
Күпчелек белгечләр Обама кичекмәстән финанс кризисын хәл итә башларга тиеш дип саный. Кайберләре аңа хәзер үк яңа финанс министрын билгеләргә киңәш итә. Хәзерге министр Хенри Полсон белән бергә эшли башлап, тиз арада эшенә кирип китсен өчен. Башкалар исә киресенчә ашыкмаска киңәш итә. Без Америка сәясәтен яхшы белгән берничә танылган күзәтүчегә мөрәҗәгать иттек. Леори Буффа, Вашингтон университеты профессоры, 20-нче гасыр Америкасын өйрәнә. Обамага ашыкмаска, дөрес кешеләр сайларга киңәш итә.
While this obviously looks like it's worse than the standard post-World War II recession that runs.
Хәзерге кризис Икенче дөнья сугышыннан соң 1 ел дәвам иткән кризистан да начаррак булып күренә. Күпме дәвам итәсе билгесез, ләкин 1-2 елдан икътисад үсеп китергә дә мөмкин.
The economy might bounce back pretty well in 2 years.
Лео Рибуфа белән Патрик Башым да килешә. Вашингтондагы Демократия институты җитәкчесе. Икътисадта авыр чор булуга карамастан, ашыгының кирәге юк ди ул. Әлегә күк ишелеп төшмәгән.
I think that the concern over Obama being both up to speed and
Обаманың президент булырга әзер икәнен, кулыннан эш килгәнен күрсәтү теләге табигый. Ләкин бер системны икенчесе белән алыштыру өчен куркудан, аннан-моннан чапкалап, кире ялгаулар үкенеч нәтиҗәгә китерә ала.
Is I think a considerable overreaction that we'd probably live to regret.
Башым фикеренчә, Обамага вакыт сарыф итмәвен күрсәтү өчен берәр тыйнак кына программнан башларга кирәк. Аннары илнең бар чыгымнарын карап чыгырга, акчаны иң мөһим юнәлешләргә җибәрү өчен. Акчаны җанга калдыру юлларының берсе Ирак сугышын туктату булалыр иде. Бу аена 10 миллиард доллар китерә ала. Обама президент булгач 16 айдан гаскәрне чыгара башларга вәгъдә иткән иде. Шимбарлыкта ничек булыр әйтүе кыен. Башым сүзләренчә, гаскәр чыгару акча гына түгел, Американың дөньяда абруен дә кайтара ала. Бу очракта ул Ирактан бушаган акчаны Афганстанга җибәрмәскә, ә Талибан мәсьәләсен күбрәк НАТОга калдырырга киңәш итә, чөнки талиблар Европага күбрәк зыян китерә ди ул. Ниһайәт, Русия. Бушның 8 еллык президентлыгы вакытында Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр тәмам бузылып бетте. Стивен Пайфер заманында Американың Украинадагы илчесе, хәзер Бруклин институты хезмәткәре. Обамага Русия белән корал контроле мәсьәләсеннән башларга киңәш итә. Корал мәсьәләсе ике ил арасындагы иң мөһим мәсьәлә түгел, ләкин ул башка кайнар мәсьәләләргә күчергә ярдәм итә ала. Мисал өчен, элекке совет илләренең НАТОга керү мәсьәләсенә. Обама дипломатия тарафдары буларак Мәскәүгә моннан куркырга кирәкмәгәнен аңлата ала. Ләкин монда бер киртә бар, ди Пайфер. Мәскәү моны аңларга теләмәскә мөмкин. Кушма Штатларны дошман итеп күрсәтү Мәскәүгә күпкә отышлырак.
How interested are they in changing their relationship? Because there are those in the Kremlin, and I can't tell you.
Аларга мөнәсәбәтне үзгәртү кирәк дә түгел. Кремльдә бер төркем бар. Алар Америка белән начар мөнәсәбәттә булу яхшырак дип саный. Чөнки илдәге авырлыкларны шуңа сылтап була. Менә хәзер дә дөнья финанс кризисын Америка хатасы дип аңлаталар.
But they've been very, very generous in saying there's a global financial problem and it's the Americans' fault.
Бруклин институты хезмәткәре Стивен Пайфер сүзләренчә, менә мондый сәясәткә каршы Обама бер нәрсәдә эшли алмаска мөмкин.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Барак Обама алга таба нәрсә эшләр дигән сораулар куелса да, президент сайлаулары шаукымы әле дә онытылып бетмәгән. Татарстан җәмәгатьчелеге Барак Обама сайлау кампаниясендә үзенә «Yes, we can, без булдырабыз» шигарен сайлаганнан соң, шушы президент сайлау кампаниясын тагы да зуррак игътибар белән күзәтә башлаган иде. Ни әйтсәң дә, бу сүзләр соңгы елларда Татарстанның төп шигаренә әверелде. Татарстанда билгеле бу сүзләрнең авторы дип Минтимер Шәймиевне саныйлар. Әмма дөньяда бу уңайдан төрле фикерләр бар. Хәзер Татарстанда Обамага түбәтәй кидертмәкчеләр. Гадел Галәмәддин ике президентның бер үк шигарны куллану тарихын безнең исебезгә төшерер.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can.
Без булдырабыз, тарих не без булдырабыз.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Без булдырабыз. Yes, we can. Америка һәм Татарстан президенты бер үк шигар белән яшәй. Барак Хөсәйн Обама, ниһайәт, Америка Кушма Штатлары президенты булып сайланды. Ел башында аның турында Татарстанда бик аз беләләр иде. Әмма февраль аеннан башлап бу исем республика белән кушылып сөйләнә башлады. Хикмәт шунда, Барак Обама сайлау кампаниясы үзенә Yes, we can дигән шигар сайлаган. Бу сүзләрнең нәкъ Татарстан президентының Без булдырабыз дигән лозунгы булуын беренчеләрдән азатлык игълан итте. Бу хакта Кәрим Камал Әйткәч, дөнья мәгълүмәт агентлары Прагага Казан ашалтырата башлады. Кем беренчерәк булдырабыз дип әйткән? Әлбәттә, бу гасырлар элек башланган гамәл. Эш анда түгел. Татарстан Яңа Асыр каналының 7 дней тапшыруы бу мәсьәләгә хәтта махсус тапшыру багышлады. Бирдә татар журналистлары, сәясәтчеләр, депутатлар, Америкадагы демократия программалары һәм булдыру-булдырмау асылын әйттеләр. Барак Обаманың Татарстан барлыгын, аның президенты Минтимер Шәймиев турында ниләр белгәнен издереп әйтеп булмый. Журналист Михаил Любимов үзенең тапшыруында хәтта Барак Обама сайлау кампаниясында республика белән яхшы таныш кеше бар дигән иде. Әмма аның исемен сайлаулар тәмамланып кем президент булганы билгеләнгәч кенә игълан итәчәк без дип вәгъдә бирде. Димәк, 7 дней тапшыруының киләсе бер чыгарылышында бәлки бу сер ачылыр да, кем белә. Татарстан һәм Американы бер-берсе белән янәшә кую шидрекле мәсьәлә. Россия төбәген көчле АКШка якын күрсәтү файдалы саналмый, әмма нәрсә әйтсәк тә хезмәттәшлек бар. Икътисад, техника, интернет өлкәсе булсын һәм башкасы. Хәтта Билл Гейт Мәскәүгә килгәч, иң мөһим нәрсә дип илдә электрон хөкүмәт проектын булдыр дип әйтте. Шунда ук Дмитрий Медведев бу проектны булдыру буенча Татарстан хөкүмәтенең интернет аша идарә итүен искә алды. Нью-Йорк биржасына Татнефть акцияләренең куелуы заманында зур дәрәҗә саналган иде. Татарстанның заманча нефтехимия ширкәтләрен берләштергән Таифның да Көнбатыш Европа, Америка технологияларына нигезләнгәне билгеле. Аның исеме дә Татар-Американ инвестицияләр фонды дип атала. Азатлыкның Казан бюросы хезмәткәрләре Америкада булмасалар да, финанс борылышы салкынлыгын кичерделәр. Мәсәлән, ретрансляциянең үзелүе. Азатлык үзе Америка финансларына эшләсә дә, хәзер салкын сугыш коралы булып тормый. Гомум демократик принципларга таяна. Казан яшьләре җәйсен Америкага барып акча эшләп кайта. Татарстан Фәннәр академиясе башлыгы Азгат Мазгаров республикада күкертле нефть табуда АКШ технологияларын куллана. Август аенда Татарстанда ислам дөньясы җыелышында Америкада яшәүче милләттәшләребез академик Роял Сәгъдиев катнашты. Әмма биредә кунакта булганда ул көн саен диярлек АКШта калган тормыш иптәше Сьюзен Энзен Хауэр белән сөйләшеп торды. Казан килене булган Сьюзен исә заманында Америка президенты булган Дуайт Дэвид Эйзенхауэрның ыныгы. Роял Сәгъдиев Казанда булган вакытта исә гомер буе либераллар яклы булган Сьюзен бу агымнан китеп демократларны шул исәптән Барак Обаманы яклау турында рәсми белдерү ясады. Инде хәзер Америка президенты Барак Хөсәйн Обама татарларны Мөбәрәк Хөсәйн дип йөртә. Булгач, шатланучылар күп. Моны демократияның җиңүе дип кабул итеп була. Бу хәлләр кайчандыр изелгән халыкның эскә күтәрелүе турында билдиртти. Алга таба нишек булыр билгесиз. Хар халда татар зыялыларында шундай бир гадет бар. Зур саясатчыларга түбәтәй кидерү. Заманында Шаймиев Путинга түбәтәй кидерде. Ул вакытта Россия президенты татарларга хөрмәт йөзеннән күрәсен, йөзен катыкка да буяды. Аксубайдан чыккан милли хәрәкәт вәкиле Зөфәр Бабай Сәлиев исә үз вакытында Борис Ельцинга түбәтәй кидерде. Шуннан соң ешкына аңа хат аша үз мөрәҗәгатьләрен җибәреп торды. Инде хәзер Америкада сайлаулар үткәннән соң СМИ тапшыруында бу язманы әзерләүдә катнашкан журналистлар да Ремзил Вәли, Михаил Любимов, Барак Обаманы түбәтәйдә күрергә теләүләрен белдерде. Алар белән бергә татар җәмәгатьчелеге дә Барак Хөсәен Обамага түбәтәй бик килешер иде дип уйлый.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can.
Сез Гадел Галәмәтдин әзерләгән язманы тыңладыгыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты да Татарстан җитәкчелеге дә финанс кризис нәтиҗәләреннән ничек арыну турында уйлана. Бар дөнья буйлап сәясәт һәм икътисад белгечләре финанс кризистан чыгу юлларын эзли. Хәзерге вакытта Европа берлегендә президентлык иткән Франция үз тәкъдиме белән чыкты. Бүген Брюссельдә Европа берлеге җитәкчеләре очраша. Нинди план бу һәм аны башка илләр кабул итәрме? Бу хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Франция дөнья икътисады үстеннән контроль вазифасын Халыкара валюта фондына тапшырырга тәкъдим итә. Шулай ук глобаль финанс системага ышанычны кайтару өчен финанс дөньясының ачык һәм үтә күренмәле булуын шарт итеп куя. Моңа финанс даирәләренең бер төрле канунлар нигезендә эшләве юлы белән ирешеп була. Глобаль финанс күзәтүче вазифасын Халыкара валюта фондына тапшырып, Франция югары финанс урыннарга үсеп килүче илләрдән дә икътисадчыларны җәлеп итү мөмкин булачак дип саный. Маңаршы дөнья икътисады белән идарә итү АКШ белән Европа илләре кулында булды. Әлеге планны Франция, Америка Кушма Штатлары һәм дөньяның тагын 12 иленә, шул санда Кытай, Бразилия, Һиндстан һәм Русиягә тәкъдим итте һәм аның 15 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәген өмид итә. Әмма Европа җитәкчеләре Францияның бу планын дәррәү хуплап каршы алмады. Тарихта халыкара икътисадны контрольгә алу очрагы булганы бар инде. Бу 1944 елда Икенче дөнья сугышы вакытында кирәк булды. Бу елы Америка Кушма Штатлары үз икътисадына тыкшынуны хуплап Ламаз дип фаразлана. Францияның Le Monde басмасы язуынча, американнар халыкара валюта фондын үсештә булган илләр өчен дип кабул итә. Кытай белән Һиндстанның үз икътисадын күзәтү эшенә алынуын Америка ошатмаска мөмкин. Европа белән АКШ арасында финанс канунларда зур айырмалыклар да бар. Европа берлегенең үзендә дә Франция планына бер төрле караш юк. Бүгенге көндә Халыкара валюта фондын француз Доминик Страус-Кан җитәкли. Кайберәүләр президент Николя Саркози кризистан файдаланып, Франция йогынтысын ныгытырга тели дип саный. Ноябрьнең 15-ндә Вашингтонда икътисадлары алга киткән 20 ил башлыкларының саммиты була. Европа берлеге җитәкчеләре яңа сайланган президент Барак Обамага зур өметләр баглый. Әмма вазифасына әле гыйнварның 20-сендә генә керешәчәк Обаманың саммитта катнашу-катнашмавы хәл ителмәгән. Белгечләр Обама вакытыннан алда андый глобаль мәсьәләләрне хәл итүдән тыелып торыр дип фаразлый. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне, видео язмаларны, аудио хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Башкортстанда да коммунистлар фиркасы вәкилләр урам җыенын үткәрде, әмма анда катнашучы һәркемдә коммунистларның шигарын яклаганмый. Казанда Абхазияның Кавказ ансамбле чыгыш ясады. Кавказ Татарстанны да бәйсезлеккә чакырды. Бу хакта тулырак итеп безнең икенче өлештә тыңлый аласыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 ноябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Бүген Уфада һәм Сембердә дә коммунистларның урам җыеннары үтте. Кавказ ансамбле чыгышы күңелләрдәге өметләрне тагы да үстерде. Америка президенты алдында торган сәяси мәсьәләләрне хәл итә алырмы? Булдырабыз дигән шигар тормышка ашырмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге тапшыруыбызда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Шушы көннәрдә Америка Кушма Штатларының Русиядәге яңа консулы Уфага килде, хакимиятләр җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашулар үткәрә башлады. Уфада да 7 ноябрь көнне коммунистлар фиркасы вәкилләре урам җыеннарын үткәрде. Уфада Ленин фиркасы шигарьләрен яклаучылар күпме? Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Бүген Уфага Америка Кушма Штатларының Екатеринбургтағы генерал-консулы Тимоти Сендаски келді. Ол бұл вазифаға август айында ғана кірішкен. Шуңа сәфер Башқыстан білен таныштыру мақсатында ойыстырылған. Республика юртында Башқыстан президенті Мұртаза Рахимов Тимоти Сендаски білен ұшырашты. Мұртаза Рахимов Америкада ұзған сайолар оңайынан құтлау білдірген, һәм Башқыстанға Американың зор инвесторларын жәліп ету керекілігі турында сөйләшу болған. Генерал-консул Президент Лен Шрашубун бик жылы бәйеләде.
Цель нашего визита, но вообще это была возможность официального познакомства с господином президентом. Тоже мы будем встретиться с великим муфтием и с мэром города. Мы разговаривали о целой ряде предметов, но от ситуации экономики в Башкортостане, об американских выборах, и это было очень открытый, очень приятный разговор с господином президентом.
Генерал-консул Ортабан заманында Америкаға жихат яғни езгі соғыш илан еткен Верховный мүфти Талғат Тажетдин, шулай ук Уфа хакимияты башы Павел Кашкаевлар белән дә очрашырға жиына.
Азатлықта Уфа авазы.
Бүген 7 ноябрь Октябрь инқилабына 91 ел тулды. Шул оңайдан Башкортстан коммунистлары тантаналы йөрүш һәм зур булмаган урам җыены үткәрде. Алар иллегә якын кеше Уфа циркы бинасы янында жиылып, тротуарлардан музыка астында Ленин майданына килде, һәм Ленин һәйкәленә чәчәкләр салды. Ленин мәйданы быел да һәр елдагыча милиция һәм тимер кыйма белән әйләндереп алынган иде. Милиция хезмәткәрләре һәр кешене җентекләп тикшереп үткәрде. Урам җирендә катнашучыларның кулларында коммунистлар фиркасенә дан, тигез тормыш таләп итәбез. Яшьләргә бушлай белем һәм башка шундый эчтәлекле шигарәләр күрергә була иде. Урам җыенында коммуналь түләүләргә, азык-төлеккә, бензинга, утка бәяләрне төшерүне, 7 ноябрь бәйрәмен кабат кайтаруны таләп иттеләр.
Влияние телевидения. Мы требуем вернуть наш праздник 7 ноября.
Без Башкортстан коммунистлары башы Рифкат Гардановның фикерләрендә белештек.
Кругом на право заявить, что делает власть. Мене колючая проволока фактически. Полк милиции. Они боятся, никто не показывает.
Без шара ахырында урам жинында катнашкан милләттәшебез, билгеле шагыйр Фәрит Габдрахимның да фикерләрен белештек.
Мене елдан ел митингка чыгучылар кими бара. Элек без яшакта меңнәрчә кешеләр колонналар үтә торган иде. Әлбәттә ул колонналарга кешеләр чыгаралар иде безнең мәҗбүр итеп. Бүген инде менә хәзерге вакытта һәр кем үзе теләп килгән. Монда башлыча картлар инде, өлкән яшьтәгеләр. Мин боларны хөрмәттәйтәм, кызганам да инде бер караганда. Аларны мен икеге бөлүп карайм. Бир түрлүлөрү аларнын ошо октябрь коммунисттик идея менен чуңарылган кишилер. Шан-шаннан шуңа берилген, шуң менен оогулонгон кишилер катта. Экинчилери бүгүнкү күнүбүздүн, бүгүнкү турмушунун оорлуклары менен каршында ризасызлык билдирүү үчүн чыккандар, деген пар чыгаруу үчүн.
Бу белгилүү шагыйр Фарид Габдрахим болду. Шара акырында резолюция кабыл этилди. Агыдыл исимли электр кырыңгычы музейге китешек, Уфа приборлар түзүү бирлешмеси бу кырыңгычтарны чыгарууну токтотту. Себеби, биринчиден утуштуу болмоо, экинчиден заводунун Ростехнология корпорациясына кирүү менен байлуу. Хазыр бу корпорацияга киргеч завод бары тек авиация һәм космос технологиялары гана эшләячәк. Электр кырыңгычы жетиштирүүчү 500 кеше эшсиз калачак. Дөрес, алардын бир өлүшүн башка цехларга эшкө алырга шандыралар. Әлеге агыйдыл кырыңгычы хәтта космоста да булган иде. Ул бик сыйфатлы һәм күп бүләкләр алган. Хәзер инде ул шулай итеп завод музейында гына урын алачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават башкорт драма театры ушуга 75 ел тулды. Бүгүн ул театрда 25 артист эшлей. Шуларның алтысы Башкортстанның халык артистлары. Театрның юбилей уңайыннан билгеле драматург, Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асымбаев фикерләрен белештек.
Туган театры менен Кашан драма еш шагымдарының директоры булдым. Анда менен бүтүн әйберләрем куйылып бара, әлдә куйыла, менә Зәйтүнгөл белән киләләр гастрольгә Уфага. Салават театры бик талантлы театр, шәп актерлар, талант актерлар анда уйный. Аның директоры Нәйлә Абдулхаевна искиткеш, шундай шәп җитәкче, бөтен җаны тәне белән театрга бирелгән.
Бу Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбаев булды. Инде Салават театрының иң өлкән артистларының берсе Башкортстанның халык артисты Рафаил Салиховны да тыңлап узыйк.
Бик тә үзенчәлекле халыксан, тормышсан, халык ярата торган театр булды. Мин әйтер идем, безнең театр элек-электән үк йыр сәнгатенә игътибар итеп, бүтә татар, башкорт, башка милләт композиторларының, драматургларының музыкаль әсәрләрен сәхнәләштерде.
Бу Рафаил Салихов булды. Театр юбилей уңаеннан якын көннәрдә Уфада тамашалар куячак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы хәбәршебез коммунистлар җыены үтүе турында сөйләде. Ондый ук чаралар Казанда, Чаллыда, татар башкортлар яшәгән башка төбәкләрдә дә үтте. Аларда бер үк шигарьләр куелды диярлек. Сембердә дә коммунистларның октябрь инкыйлабының 91 еллыгын искә алуы, хакимиятләргә аның сәясәтенә каршылык белдерү, социаль тәнкыйть белдерү чарасына әверелде. Тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Күн бик салкын булуына карамастан, халык байтак шыйылган иде. Алар менә ниндирәк шигар плакатлар алып килгәннәр. Талап алынганны халыкка кайтарырга, кешебез бердәмлектә, Советлар Союзын тыргызыйк, ватан социализмны көтә. Һәм башка шундый язмалар. Шыгышлар да шундыйрак мәгънәдә яңгырадылар. Менә берничә өзек. КПРФның өлкә комитеты җитәкчесе Александр Кругликов аеруча актив агзаларга партия медальләре тапшырды. Алдан ук әзерләнгән резолюция текстыда митингта әйтелгән таләп өндәүләрнең тупланмасыдай булып чыкты. Бу исә биредә бүрек фикерле халык җыелганын да күрсәтәдер. Алкышлар белән кабул ителгән резолюциядә СССРның уңышлары һәм хәзерге җимерек хәлләр тасвирлана. Шулай ук капитализм системасының чиреүе дә. Моңа мисал итеп Дөнья банк системасының какшавы да китерелә. Резолюциядан кыскача өзекләр дә тыңлап карыйк әле. Күн салкын булуга карамастан, фикердәшләр митингтан соң да байтак үзара сөйләшеп тордылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда шушы арада үзенчәлекле концерт булды. Абхазияның Кавказ бию ансамбле Казандагы концерты вакытында Абхазия һәм Татарстан әлемнәрен күтәреп чыкты. Бу бәйсезлеккә омтылучылар өчен үзенә күрә бер өметләр тудыручы билге булды, ди безнең хәбәрчебез. Наилалан биючеләр күзлегеннән Кавказдагы вазгыять ничек күренүе һәм Кавказ ансамбленең чыгышы белән дә таныштырыр.
Абхазияның Кавказ халык бию ансамбле башкарган һәр биюгә алкышлар мулдан булды. Ә менә соңгы Кавказ хореографик күренешеннән соң биючеләр Абхазияның һәм Татарстанның әлемнәрен күтәреп чыккач, тамашачы бу сәнгать төркемен тагы да көчлерәк алкышлар белән һәм рәхмәт сүзләре кычкырып сәхнәдән узак җибәрмичә торды. Бию сәнгать үзенчәлекле, әйтәсе сүз дә, җиткерәсе фикер дә биюдә. Шуңа күрә мөгаен Русия Президенты бәйсезлеген игълан иткән Абхазияның дәүләт символы янында Татарстанныкында күрү күңелләре белән бәйсезлеккә өметләнгәннәрне бигрәк тә канатландырып җибәргәндер.
Менә бергә ике байрагыны алып чыктылар. Монда бит татар байрагы, шулай бит, и үзләренеке. Менә нотылмаслык бер менә мискел булды менә бу концертның. Күңелләр шулай дулкынланып, менә кычкырып җылап җибәрәсе килде.
Ди Лена Нурдинова. Ул Кавказ биюләрен күрү өчен теләшедән үк махсус килгән.
Мен гашык инде Кавказ халкына. Әле монда килгәндә улым әйтәм, мен әйтәм, монда тулы грузиннардыр инде дип. Аннары да күңелсез хәлләрне искә төшердем дә әйтәм, алар бит монда юк. Ә ни өчен булмаска? Ни өчен аерылырга соң менә шушылай иттереп?
Кавказ ансамбленең җитәкчесе Тара Бакандип.
Грузия после всех наших бед и событий мы, конечно, не выступали.
Безнең өчен кайгылы булган вакыйгалардан соң Грузиядә чыгыш ясаганыбыз булмады, диде. Абхазиядә яшәүче грузиннар белән алар дустанә мөнәсәбәттә.
Грузины очень немало, между прочим, у нас живут. Очень многонациональная Абхазия. Эстонцы живут.
Бездә грузиннар да әз яшәми. Абхазия күп милләтле ул. Эстоннар, греклар да бар. Ә грузиннарга килгәндә, алар безнең белән бергә яшәй. Бездә калган һәм бу сугышларны башларыннан кичергән грузиннарга башта җиңел булмады. Әмма аннан соң яхшырак яши башладылар. Абхазлар белән бергә бу сугышны кичергәннәр хәзер начар яшәми.
Пережили вот эту войну с абхазами вместе. Они прекрасно живут, прекрасно себя чувствуют.
Ди Тара Бакандип. Кавказ бию ансамблендә баштара ул яклардагы барлык милләт вәкилләре дә биегән. Хәзер исә төркемдә барсы да абхазлар диярлек. Кавказдагы тутырыксызлык һәм тормышның җиңел булмавы аларның бер өлешен туган җирләренә кайтып яшәргә, икенче бер өлешен башка җирләргә китергә этәргән күрәсең. Шулай да
и целью его создания как раз вот это и была
Бу төркемне оештырганда аның максаты Кавказдагы барлык халыкларның биюләрен күрсәтү иде. Бүген дә без аларны башкарабыз. 6-7 халык биюе бар безнең. Уңышы да шунда аның. Безнең Абхаз, Адык, Кабарда, Осетин, Авар, Чишен биюләребез бар.
Адыгский, кабардинский, осетинский, аварский, чеченские танцы. Вот такие танцы мы, значит, в репертуаре имеем.
Тара Бакандит сүзләренчә, аларны чит илләрдә дә төрле халыкара фестивальләрдә көчле алкышларга күмәләр. Русияның төрле шәһәрләре буйлап йөргәндә дә кабат килүләрен сорап калалар. Казанда алар беренче тапкыр гына түгел. Кавказ ансамбле Русия буйлап та чит илләргә дә Русия паспорты белән чыга. Үзләренең ишке Абхаз паспортлары да бар икән, әмма аның әлегә бернинди хукукы юк. Русия президенты бәйсез дип игълан иткән Абхазия киләчәктә нинди дәрәҗә дә булырсың, бөтенләй бәйсез дәүләтме, яисә Русияның бер республикасымы? Билгеле булганча, әлеге Абхазияның үзенең акчасы да юк, рубльләр әйләнештә.
Я думаю, что будем как независимое государство.
Мин бәйсез дәүләт булырбыз дип уйлыйм. БДБ бәйсез дәүләтләр берлеге эшендә.
СНГ, что ли, как оно будет называться в составе содружества?
Дей Бакандит. Абхазияны Русияның хәрби кешеләре урап алуга куаныч кына белдерә ул.
Сейчас идет такая работа, идет вот постоянное движение, российские войска уже находятся там.
Хәзер анда шундый зур эшләр бара, шундый күп хәрәкәт, тынычлык кешеләре үзләренең мандатларын тапшырды инде, алар китте. Хәзер анда Русияның кирәк булган кадәр гаскәре урнашкан, диңгездә дә хәрби кораблар тора.
И корабли, море охраняет уже кораблями, постоянно корабли стоят там.
Белгечләр әйтүенчә, Русия байларын Абхазияның диңгез буендагы шифалы җирләр кызыксындыра. Алар аны хусусилаштырып, үзләренә алу куркынычы да янарга мөмкин.
Абхазы тоже говорят, очень мы осторожны должны.
Абхазлар үзләре дә безгә бик сак булырга кирәк дип сөйләнә. Зур акчалар белән килерләр дә безне читкә кагулары бик мөмкин дип әйтә.
В стороне окажемся.
Дип Бакандит, киләчәктә мондый проблема да туарга мөмкин икәнлеген кире какмый. Ник дигәндә Кавказ ансамбленә Русияның төрле калаларында күп чыгышлар ясарга туры килә. Шуңа күрә гади халыкның ничек яшәве дөреслек аларның күз алдында.
Кто в России живет, слушайте? Живет в России определенное количество людей, которые за 10-15 лет, неизвестно, стали такими прямо архимиллиардерами.
Русияда соңгы 10-15 ел эчендә билгесез юллар белән архимиллиардерлар булганнар гына яхшы яшәй. Без йөрибез, күрәбез, әтеп халык хәерчелектә.
Видим, в бедности, большой бедности живу.
Дей Бакандит. Абхазияның үзенә килгәндә исә, аның сүзләренчә, тормышлар ни кадәр генә авыр булмасын, халык үзенең тырышлыгы нәтиҗәсендә хәерчелеккә төшмәгән. Кавказ халкы тырышта кирәк булса кулына корал да ала, ди сәнгать җитәкчесе. Август аенда булган низак вакытында ансамбльнең бер биючесе кулына корал тотып, кадор тарлавында торган.
Это просто характер народа, понимаете, обычай народа.
Бу безнең халыкның холык-фигыле гадәтләре. Татарлар да үзләренең холык-фигыллары белән кимен куймый. Татарларда да дәрт-дәрман көчле. Әмма безнеки исә ул башкачарак. Ул Кавказда яшәүче барлык халыкларга таулардан һәм табигатьтән килә.
Характер кавказского народа.
Дей Тара Бакандит.
Хәбәршебезне Наил Алан Кавказ ансамбленең чыгышы турында сөйләде һәм аның сәнгать җитәкчесе белән әңгәмә үткәрде. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 76-нчы хадисне укып бирәбез.
İnne s-sidqa yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneh. Ve innel racule le yasduku hatta yekune sıddıka. Ve innel kezibe yehdi ilel fücuri ve innel fücura yehdi ilel nar. Ve innel racule li yekzibu hatta yuktebe indallahi kezzabe. Tercümesi: dürüstlük izgilikke, izgilik de cennetke tutaştırır. Adam balası sözünde ve amelinde dürüstlükünü alda tutuğu sebeple Allah Teala karşında sıddıklar cümlesinden sanılır. Yalgan usallıkka, usallık da tamuğa tutaştırır. Adam balası yalgan süyli süyli akırında Allah Teala karşında kezzaplardan yazılır. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin Hazret birgen anlatma. Adam balalarında tabula turgan tüzük ve bozuk oluklar bir küp bulsa da, ahlak galimleri karşında şuşu bir küp nerseler iki türlü huluk aslına cıyılıp biteler. Bu iki huluk rastlık bilen yalgandır. Rastlıkını fikirde rast buluğu, sözde rast buluğu, muğamelede rast buluğu, vagdede rast buluğu isiminde türlerge ayırırga mümkün. Birinci, fikirde rast buluğu, üz-üzün aldamau, hem de yok nerseler bilen hakikatini üzünden perdelemevden gıybaret. Kişi bir nersene fikirli ve uşana da, sonundan kumsuzluk ya ki açu ve künçülük sebeple, şul uşanışına üzü de uşanmayı başlayı. Ve hakikatini üz-üzünden yeşerirge çaralar izli ve taba. Eğer de şul kumsuzluk ve hırsını, ya ki açu ve künçülükünü bir çitke taşlasa, ul vakit evvelki uşanıcı açık revişte meydanga çıga ve şunun dürüstlüğünde ve hakikat ikenliğinde şüphesi kalmay. Kaybır kişiler bir nefsenin bozukluk ikenliğini bileler de şuna küngüllere tartmam sebeple üz-üzlerine şunu tüzük kürsatır getirişalar ve bunun için türlü yollar izdiler. Mene şuşu işler dürüstlük tüğül belki yalgan hem de üz-üzün aldavdır. İkinci, sözde rast buluğu ise üzünün ışanışın hiç yeşirmeyi söylevden gıybaret. Bu ise terbiyeli kişilerge has bulgan üstünlüklerdendir. Üz ışanışının hilafın ve hakikat dip bilgen nersesinin tiskerisini söylev, kişinin vaklığına, tübenliğine, nıklık ve tutnaklılıkının yukluğuna delildir. Üz ışanığını söylem dip kışkırışu, meclis halkı bilen tartışu ve dağvalaşu dürüst iş değil. Ama kineşleşu vaktinde yana fikir soralgan çakta, minim ışanılma göre bu iş şulay ve minim fikirim bu iş hakkında bulay deyip ap açık söylev gerek. İslam dünyasının birinci asrında işler, gadet ve gurufler şul revişte bulup, hatta halifelerge gadeti bir kişi urrunda hitap iteler idi. Ulu bir halife minberden çalış urnun bulsa tuğrılandırgız deyip halıkka hitap itken bir vakitte bir garep, çalış bulsan nene bu tuğrılandırır deyip kılıçın kürsetken, ikinci bir halifenin minberden birgen fermanına karşı bir hatın inkar kılgan idi. Lakin sonundan üz süzlü türeler, zalim emirler halıklarını yuvaşlandırdılar. Üz süzlerin silevge irik bir mi bik kurkuttular. Halifelerden biri Allah'dan kuruk diyen kişinin başın kistirinin deyip ilan etti. Şul sebepten halıklar üz fikirlerin açık silevden saklanı yoluna kirdiler. Mecburluk ve zaruret sebebinden bulgan bu iş indi bu zamanda biterget işli. Çünkü dürüst süyleye almagan ve üz fikirin açık eytirge kıyılık kürsete almagan millet in tüben bir millet ve niyetsiz bir heykel ikenliğe maglum. Üçüncü, muğamelede rast buluğu ise bütün hayat ve bütün turmuşunun küçeridir. Yakşı mal satuğu, buruşlarını vagdesinde tapşıruğu, emanetini saklau, kişi hakların yutmal ve alıp kalmal her biri muğamelede rast buluğa kiredir. Dürtüncü, vaqdədə rast buluq, müğamələdə rast buluqa kirsə də, bugünkü müsülmanlar bu turuda da artıq dərəcədə itibarsız bulğanlıqlarından üz aldına bir tür rastlıq itib süylərgə muhtaclıq var. Vaqdədə turu, vaqdəyə xilaflıq itib, vaqdəsizlik mağnələri bizlərdə kirək dərəcədə ülçənmi, bahası bilinib gitmi. Bizdə vaqdə qılu bir taralqan və şunun biləndirgə vaqdədə turmalda kin taralqan. Biz bir kişi çakıruğuna görə vaqdə itəbiz. Sonundan ya bir də barmıybız, ya ki bilgiri səqətində bara almıybız. Ul kişi üzünün işlərin taşlap kütüb dıra, zarıqıb sızlana. Biz onun iş qaldırıvan və künglü bilən burçuluvan bir nəfsəgə də sanamıybız. Vaqdə buruş ikənliyindən və vaqdəgə xilaf qılu münafiqlik qaləməti bulumundan biznin xəbərimiz yox. Hatta bir kübü biznin vaqdəsi şul işini işləv niyyəti bilən tüqil, bəlki şulay əksənə digən sözünə kiri qaytarudan uyalıb qına vaqdə buladır. Bu isə vaqdədə turmav qına tüqil, bəlki turmav niyyəti bilən vaqdə qılu bulğanlıqdan iki türlü qabahatlıqdır. Quldan kilməslik, ütiyalmazlıq nərsə haqında bir vaqıbda da vaqda itməzkə və bu iş qulumdan kilmidib ap açıq eytirgə deyişli. Rastlıqnın, dürüstlüknün zor üstünlük və yalqanının da ılı, xorluq, yamanlıq ikənliyi haqında İslam dinində bolqan nasihətlər qədər nasihət heç bir dində bulmasa kirək. Bu nasihətlər Qur'an və hadislərdə kürülə, kitablarda uqıla, minbər və mihraplarda söylənə, məktəblərdə uqıtıla. Şulay bulsa da nəticələ bulmay, ya ki az bula. Mını hər kim üz təcrübəsi, müğamələlərini tikşürü bilən bilsə kirək. Delillər kitirərgə, misallar tüzürgə hacət yox. Xalıqlar ni üçün rastlıqını, dürüstlüqünü qadət etmirlər? Ni üçün yalqandan həm də ütiyalmazlıq işlər haqqında vaqda itüdən saxlanmırlar? Ni üçün vaqdədə turu-turusunda diqqət etmirlər? Mının səbəbi nərsə? Səbəbi məqlum. Yaş vaqıtda yaxşı tərbiyə almaq, dürüstlüknü siləv və yalqandan saxlanıl haqqında künükməvdir. Bu sıfat balaga yaş vaqıtda ata və ana tarafından birilir gətiyişli. Yaş vaqıtda şul künükmədən ütməgən kişi üçün kitablarda yazılgan, minbərlərdə süyləngən sözlərdən alıngan cimiş az balır. Paraxotda və timir yol arbalarında maşinistlar yürgən vaqıtda zur diqqət bilən maşinaların qarab barırqa məcbur bulsalar, ata-ananın və tərbiyyəçilərinin də yaş balaların şul dərəcədə qarab tutuları, dürüstlükkə və yalqandan saxlanuqa irətülər kirək. Balalarqa dürüst tərbiyyə iş bu rəvişdə birilir. Rastlıqqa, dürüstlükkə künükkən balalarının başqa buzıqlıqlardan saxlanuqları bir ümitlidir. Çünki dünyada bulgan buzıqlıqlarının heç biri rastlıq, dürüstlük bilən birgə cıyılmıy. Rivayətlərgə görə bir ədəm Peyğəmbərimizgə kilib, min yalqan süyliyim, urlayım, isirtkiş içəm və başqa günahlar da qılam. Şuşu günahlarının barı birsindən genə toqtalarqa qolumdan gelir. Siz birsin təqinləb əytəgiz də şundan təvbə qılırmın digən idi. Peyğəmbərimiz yalqandan təvbə qıldı idi. Digi yalqandan təvbə itdi və bir azdan son başqa bir günah doğru gildi. Qılırqa tırışqanda, Peyğəmbərimiz surab da dürüstünü süyləsəm, mina şəriqət hükmü bulqan cəzana verir. Əgər də dürüstünü süyləməsəm, təvbəmini buzqan bulırmın deyib bu günahdan toqtaldı. Axırında iş bu rəvişçə başqa günahlardan da təvbə qılırqa məcbur buldu. Toqrılıqqa yürətü maqsatı bilən balalarqa əmirlər biri, ırışu, suqu və kişiləv faydalı tüqil, bəlki zararlı. Balaqa tərbiyə biri bu rəvişdə bulmay. Bəlki onun yolu ata və ana üzləri balalar aldında dürüst süyləşü, aldamau, balalarqa ürnək bulu və üzlərin süydirib balalarının üzlərinə iyərülərinə hər türlü yollar bilən əzirləb durudur. Qılmazlıq iş haqında balalarqa şulay qılırbız, balay itərbiz deyib süyləv, ya ki yuvansınlar üçün vaqdələr qılu ən zararlı nərsələrdəndir. Adam balaların izgilikke ve cennetke alıp bara turgan rastlık, şuşundi rastlık bulup, sıddıklar şundi kişiler arasından çıkar.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahife dinladınız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı. Malarını siz bizden internetteki sahifede taba alasız. Şulay uq, biz buldurabız Yes Weekend jırların siz bizden internetteki sahifede şuşu haqtağı yazmada kura hem işite alırsız bizden adres ozatlık.org. Ozatlık Radiosu sizden bilen bugünge sağ bulaşa mikrofon aldığında Bike Demirova buldu. İsyan emin bulu.